Tere head Pereraadio kuulajad, kätte on jõudnud aprillikuu ja aprilli jututoa saade nüüd jällegi eetris. Tänases saates tahaksime natuke mõtiskleda kristlikust ülatundest ja sellisest sõprusest ja sellest vajadusest, mis inimestel on, et oleks nende kõrval keegi, kes neid mõistaks ja kes olulistest asjadest samamoodi aru saaks. Täna oleme Pereraadio stuudios kolmekesi.
Kärt.
Toomas.
Ja mina olen Mervi, saate toimetaja. Nagu ikka, oma saate algusesse kuulame taas ühe loo muusikat.
Esimene lugu tuleb sellise koosseisu esituses nagu The Seventh Element, ehk siis seitsmes element. Ja kui kedagi huvitab, kus nad oma nime said, need on kuus meest, kelle nimi on seitsmes element, siis nad väidavad ise täie rahuga, et see seitsmes element on see, mis on kõige oluline ja kõige tuum ja nende jaoks on selleks Kristus. Ja loo pealkiri on, et ma olen su sõber.
Around when everything is going wrong. Have you ever felt so all alone? That feeling when you're on your own.
enne kui me räägime täna sellisest kristlikust õlatundest ja vajadusest koos käia ja koos olla, siis me tegelikult võime alustada veidi kaugemalt ja võime alustada sellest, et see on tegelikult kõigile inimestele omane vajadus tunda seda, et keegi on nende kõrval ja keegi neist aru saab. Selline igapäevane näide sellest, ma usun, et kõik inimesed, kes on käinud kusagil suuremas kaubanduskeskuses, et neil on silma jäänud need noored inimesed, sellised teismelised kooliealised noored, kes tihti on kogunenud sellistesse suurtesse gruppidesse ja siis kes väga elavalt arutavad teemade üle, mis neile vist väga olulised on, mis ei pruugi üldse olulised olla kellelegi kõrvalt vaatajatest. Aga on vist seegi üks näitaja, et inimesed tahavad kedagi enda kõrvale ja seda, et neid mõistetaks. Võib-olla on ühiskond olnud natuke liialt kriitiline ka nende suhtes.
Mina ei tea, kas on olnud kriitiline, sellepärast, et mõnikord tuleb sellistel sotsiaalsetel gruppidel ka igasugused ogarusi pähe, mida võib-olla üksipäin ei tuleks, aga samal ajal võib-olla jälle on olnud liialt kriitiline, sellepärast, et see on täiesti elementaarne vajadus ja kui mõelda selle peale, et noored selles eas kuskil oma teismelise ea keskel hakkavad avastama seda enda sotsiaalset külge ja suhtlemise külge ja oma kaasealistega koos ajaveetmise olulisust ja selle tähtsust, siis tegelikult on see täitsa normaalne, et nad peavad kuskil olema ja midagi tegema. Ja niiviisi seda õlatunnet tekitada on tõenäoliselt kõige lihtsam ka. Leida lihtsalt inimesed, kellega koos kuskil aega veeta ja tekitada endale samad teemad ja samad huvid ja niisama lihtsalt ta lähebki. Aga ega see sinna ikka kinni ei jää, sellepärast, et inimesed suudavad neid asju leida ka igalt poolt mujalt. Tehakse tööjuures ühiseid jõulupidusid või ühiseid muid ettevõtmisi või tehakse veel vanast peastki klassi kokkutulekuid või muid sellised üritusi või suguvõsa kokkutulekuid, mis kõik tegelikult puudutavad seda õlatunnet ja mingisuguse ühise joonega inimeste kokkutulekut ja selle üksteise olemasolu nautimist.
Ma mäletan nii hästi ise seda, kui olin nii umbes 14-15-16 aastane ja siis oli mul võimalus elades Rakveres mängida Viruma noorteorkestris viiulit. Ja need väljasõidud alati olid hästi sellised toredad. Meil oli välja kujunenud selline pisikene sõpruskond, kellega olime juba koos lastemuusika koolis koos ja kellega hiljem veel õppisime viiulit ja võtsime eratunde. Ja kui veidi suuremaks saime, siis mängisime ka veidi Viruma kontsertorkestris ja mäletan käisime sellistel kontsertreisidel, mis meie jaoks olid hästi põnevad. Täiskasvanud muusikutele oli see väga rutiinne igapäevane töö, aga meie jaoks oli just võimalus olla koos oma sõpradega. Ja see on hästi oluline, kui sa saad rääkida oma sõpradega millestki, mis sinni väga huvitab ja sa tead, et neid inimesi huvitab täpselt see sama asi. Et see ühisosa on nagu hästi oluline. Või ka kas või praegu ülikoolis, et on nii hea teada, et on olemas mõned inimesed, kellega ma saan rääkida oma erialast juttu, kes sellest saavad aru täpselt nii samuti nagu minagi aru saan ja kelle jaoks see on ka oluline täpselt samuti nagu see on minu jaoks oluline. Et sellistest ühistest huvidest tekivad sellised mõnusad suhted ja mõnusad sõpruskonnad.
Näljakas selle asja juures on see, et nende inimestega ei pea olema nii-öelda parim sõber, vaid et erinevates eluvaldkonnades nagu tekivad need alad või need nagu võrgustikud, suhete võrgustikud ka olenevalt sellest, et nagu mis asi see ühendav joon on. Ma võin täpselt samamoodi mõelda just selle peale, et mul on nagu erinevate teemade jaoks on mul nagu erinev kaart inimesi. Ja noh, sellest tulenevad ka need erinevad nii-öelda kokkutulemised või erinevad korraldused. Et erinevatel plaanidel tasapindadel.
Samal ajal on hästi kahju nendest inimestest, kellel ei ole selliseid erinevaid võrgustikke, nii nagu Kärt rääkis, et näiteks kas või mõni üksik vana inimene, kes enam tööle käi, võib-olla sugulased on kõik ära surnud, elab üksinda, vanade kodu ühises klubis ei käi ja tihti peal on inimesed, need, kellel ei ole nagu selliseid sotsiaalsed võrgustikku, nad nad ei ela nii vanaks kui teised ja nad ei ole nii elurõõmsed. Ja ilmselt on see sellest, et see on inimesel väga oluline, et tunda sellist ühtekuuluvust tunnet teistega ja isegi kui nendest ei saa nagu otseselt mingisugust füüsilist abi, siis on lihtsalt hea teada, et keegi on, kellega saab rääkida ja kellega saab koos aega võeta. Ja nii palju on sellised juhtumisi, et kui inimesed on mingisugusel põhjusel üksikuks jäänud, kõige ekstreemsema näitel on siis kas või mingisugused merehädalised või nii edasi, et siis nad selles üksinduses sõna otseses mõttes lähevad hulluks. Nad ei suuda välja kannata seda, et neil ei ole kellegagi suhelda, nad vajavad seda. Ja ainus erand, kelle kohta mina olen lugenud, oli Robinson Crusoe prototüüp. Tema oli selline inimene, kelle oli meeldinud inimesed. Ja kui ta oli oma saare peal paar aastaket, siis pärast ta väga kahes ütles, et need olid minu elu kõige ilusamad aastad. Aga enamus inimesi ei ole sellised ja me vajame seda lähedust, seda teiste inimeste õlatunnet, sellepärast, et see annab meile mingisuguse kindluse.
Mulle meeldib mõte sellest, et kui Jumal lõi inimese ja esimese Moosese raamatu päris alguses on öeldud seda, et Jumal ütles, et loogem inimesed oma näo järele, et siis sellel võib olla väga palju tähendusi, sellel, miks Jumal nii ütles ja mida see täpselt tähendas. Aga üks olulistest asjadest minu meelest, üks asi, mis minule selle juures meeldib, on mõte, et Jumal on ka sotsiaalne olend. Et ta oleks võinud jäädagi oma igaveses täiuslikus kolmainsuses lihtsalt üksinda eksisteerima. Aga ta lõi inimese sellepärast, et tal oli vajadus suhelda. Ja et ka see omadus on just see, mis Jumal pani nagu inimesse, et inimesel oli ka vajadus suhelda. Ja see sama joon, me näeme seda seal samas esimese Moosese raamatus ka hiljem, et kui Aadam kõndis nende loomade keskel, kelle Jumal oli loonud, et siis ta tundis sellist üksindust või ta tundis, et ei olnud kedagi, kes oleks tema sarnane olnud, ei olnud kedagi, kes oleks temale pakkunud seda seltskonda, mida ta inimesena vajas. Ja siis lõi Jumal tal abi, kes oli talle kohane, nagu piiblis on hästi ilusasti öeldud. Et inimestel, meil kõigil on vaja inimesi, kes oleksid ka just kui meie kohased.
Kuna meil on noorte saada, siis tegelikult on see teema eriti aktuaalne, sellepärast, et tundub, et noored millegi pärast vajavad seda natukene rohkem või see roll lihtsalt on elus suurem. Võibolla nii mõtteliselt ja emotsionaalselt kui ka ajaliselt on näha seda rohkem nooremate hulgas. Mingil hetkel elus hakkavad nagu võibolla mingisugused muud väärtused natukene vähendama seda vajadust. Võibolla sellepärast, et leitakse mingisugused muud ja veel olulisemad tasapinnad, aga noorte puhul on eriti näha seda, et need on sellised hästi elavad hetked, kui on mingisugused suuremad kokkutulekud. Ja muidugi on need olulised ka lastele, sest minu enda mingisugused suured mälestused lapsepõlvest on just laagritest, kus ma sain käia ema ja isaga ja tunda ennast natukene nagu peaaegu juba mingisuguse asjapulgana või et ma olin ka asjas osaline. Ja ma mäletan seda, kui laagrid olid minu jaoks veel sellise vanuse piiranguga, et ma ei saanud minna näiteks mingisse noorte laagrisse, siis kuidas ma igatsesin seda, see oli nagu päevad ja ööd unistasin sellest hetkest, kui see vanus kukub ja siis ma saan lõpuks ometi minna noorte laagrisse või mingisugusele muule sellile suuremale üritusele. Mina ei tea, kas see on vanadus või mingi muu asi, aga enam ei igatse selliseid tihedaid läbikäimisi. Aga samal ajal selliste gruppide vajadus ja õlatunde vajadus on täpselt samamoodi säilinud. Võibolla lihtsalt avaldub väheke teistes kohtades.
Võibolla on nüüd aega hakata vaikselt mõtlema seeniorite laagri peale.
Tänan, Toomas.
Samal ajal on tegelikult ju mõnikord hoopis niimoodi, et inimesed ei saagi oma vahel niimoodi näost näkku, silmast silma kokku, aga sellist õlatunnet ja sellist seltskonnatunnet on ikkagi, sellepärast, et meil on olemas tänu internetile ja arvutitele ka sellised asjad nagu suhtluskeskkonnad, suhtlusportaalid nagu Orkut ja Facebook. Ja kui vaadata, mis nendes toimub, siis seal on samamoodi tegelikult sellised kogukonnad, kus inimesed suhtlevad oma sõpruskonnaga ja seal on võimalik ühiste hobide kohta teha selliseid gruppe ja nendest arutada ja ma ei ütleks, et see on halvem kui lihtsalt, kui inimesed tulevad kokku ja räägivad, sest tihti peale see ei olegi füüsiliselt võimalik, kui mõni sinu jaoks oluline inimene hetkel elab mujal või sa seda inimest ei olegi tegelikult kunagi näinud, aga temaga rääkimine ja jutustamine on väga huvitav, sest te jagate samu veendumusi ja teil on samad arusaamad. Nii et selles õlatunnet võib leida ka lihtsalt interneti maailmast. Ma ei taha nüüd öelda seda, et 24 tundi arvutitaga oleks mingisugune eriti kasulik tegevus või see asendaks täielikult seda õlakõrval näost näkku suhtlemist. Aga see on nagu selline vahel, mis natuke aitab kompenseerida seda, kui alati päris otse ei saa inimesega suhelda. Ja ma isegi olen tundnud seda, et mõnikord õhtul olen hilja olnud tööst väsinud, lähen Facebooki, vaatan pilte, mida sõbrad on üles pannud ja tunnen head meelt selle üle, mis nad on teinud ja mõnikord teinekord lihtsalt jutustada nendega, kas või Messengeris või mõne muu asja vahendusel.
Jah, ma ka ei tahaksin kohal öelda seda, mis asja on nagu parem või halvem, et see on nii subjektiivne ja minu mõelest ei ole sellel üldse mõtet nagu seda niimoodi käsitleda, aga see lihtsalt näitab seda, et inimesed on nagu üle kolinud mõnes mõttes sinna internetti, aga see suhtlemine on nagu jäänud. Et võib-olla tänapäeval jah, me suhtleme rohkem inimestega, keda me silmas silma ei näe, aga see suhtlusvajadus on nagu jäänud ja inimesed lihtsalt kasutavad ära neid tehnilisi võimalusi, mida meile see 20. ja 21. sajand on pakkunud.
Kui Robinson Crusoe oleks olnud seal arvuti internet, tal ei oleks olnud vaja reedetega aga kõike seda, mille nimelda vaeva nägi. See on võib-olla subjektiivne arvamus, aga sel võib tõepõhja all olla.
Kuulame nüüd siia jällegi ühe loo muusikat ja siis katsume nendest samadest teemadest rääkida veidi kristlikumast vaatepunktist või et siis sellisest kristlikust kogukonnast ja sellest ülatundest.
Lugu tuleb Oslo Gospel Koorilt ja selle loo pealkirja on This is the Lord's Doing, mis tähendab, et see on Jumala tegu. See tuleb temalt.
jututuba.
Kui me nüüd enne seda muusikapala rääkisime veidi sellest, et inimestel on sellised baasilised sotsiaalsed vajadused, mida on vaja täita, siis tegelikult kristlastel on selles kohas väga suur eesõigus kaasa rääkida. Või et kristlastel on eesõigus tulla vastu sellele inimeste vajadusele suhelda ja olla nagu selles kogukonnas. Kristlased saavad pakkuda just seda kogukonna ja seda õlatunnet, mida inimesed vahel ütlevad, et nad ei vaja, aga ma usun, et suuremal osal juhtudest nad tegelikult vajavad. Ja sellepärast ongi olemas selline tore koht nagu kogudus, kus inimesed saavad kokku tulla ja saavad ennast hästi tunda ja saavad jagada oma muresid ja rõõme ja saavad koos üksteist julgustada. Mulle väga meeldib see, kuidas Paulus on öelnud ühes oma kirjadest, et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi. Ehk väga tark mees nagu ta oli, ta just rõhus sellele, et see kooskäimine ja koosolemine on ka kristlaste jaoks äärmiselt oluline.
Ja mulle meeldib lugeda neid varakristliku koguduse kooskäimiste kirjeldasi, mis on apostlite kude raamatus näiteks kirja pannud, et neil oli see õlatunne ja see jagamise vajadus oli niivõrd suur, et nad käisid iga päev koos. Kord ühe juures, kord teise juures, kord oli üks, oli võõrustaja, kord pakkus teine leiba ja leiva kõrvast. Ja nendel oli hea olla. Ja ma usun, et see oli üks põhjus, miks tegelikult see tollaegne kogudus nii kiiresti kasvas. Et inimesed nägid, et neil on tore koos olla ja nad tulid, kuulasid, nad said nakatada sellest sõnumist, mis nad kuulsid ja samal ajal just see mõnus seltskond, see mõnus koosolemine oli see, mis neid tagasi jälle sinna koguduse juurde kutsus.
Ühte otsapidi on see kindlasti asi, mis tõmbab inimesi ligi ja teist otsapidi on see asi, mis hoiab inimesi ligi. Mõnikord, kui on sellised raskemad hetked, siis on hea, kui on inimene kõrval ja kristlas on hea, kui on kristlane kõrval, sellepärast, et see on selline oluline ühine joon ja osatakse ehk aidata nagu sama nurgalt või osatakse õlg alla panna selle koha peal, kus võibolla mitte kristlane ei oska kuidagi aidata või ei oska suhestuda selle probleemiga või mõttega või raske kohaga. Isegi ilma igasuguse raske hetketa on minu jaoks kirikuskäimile oluline. See täidab nagu sellist laadimise momenti, et korra nädalas on võtta aja selleks või see aeg lihtsalt tuleb ise enesest ilma, et ma eriti midagi võtaks, mis sunnib mind mõtlema selle peale, mis on elus oluline ja sunnib mind mõtlema kristlike väärtuste peale, Jumala peale eriliselt, veetma temaga eriliselt aega ja täpselt samamoodi veetma aega koos inimestega, kes väärtustavad samu asju, kelle siht on sama elus. Võibolla neid asju ei tunnegi nii igapäevaselt ja eriti kui on koguduse juures hunnik kohustusi, siis see kipub nagu muutuma selliseks tüütuseks korra nädalas, et kujutad ette neid õndsaid hetki, kui sul õnnestub mõnel korral nagu kuidagi kõrvale hiilida sellest asjast. Teist otsapidi jälle, kui sellised üksikud puhkusekorrad välja jätta, siis minu jaoks mitte kirikusse minemine jätab hinge suure tühja koha. Võibolla mõni paneb selle rutiini kraasse, aga mina ütleks, et asi on väärtustes ja asi on selles, mis mul jääb saamata. Ja kui ma Austrias olin, siis ma olin sellises väikeses linnakeses, kus ei olnud mul võimalik kirikusse minna. Ja see tähendas seda, et mul oleks tulnud sõita kõrvallinna või siis veel kaugemale Viini, mis oli 60 kilometri kaugusel. Ja kuigi see ei kõla üldse nagu sellise suure ettevõtmisena, siis kuna ma olin üksi ja tudeng ja mul ei olnud omast käest võtta mingi transporti, siis tegelikult see oli üpris suur asi. Liigelda rongiga Viini ja siis linnas ringi liigelda ja see võttis päris pikalt aega ja majanduslikult ka mul ei olnud võimalik seda igal nädalavahetusel teha. Mis tähendas seda, et mul olid sellised koduolemised sellel ajal. Nad olid kenad küll, aga teatud aja pärast hakkas mul kuskil kuklast iksuma, et ma tahan nagu kirikusse. Ma tahan näha neid inimesi. Ja ma mäletan seda, kuidas minu juhendaja seal hämmastus sellest, kuidas on võimalik, et mina astun sisse võhivõõraste inimeste gruppi. Ja ma tunnen seda õlatunnet sellepärast, et meil on ühine eesmärk. Tema ei saanud sellest hästi aru ja ta vaatas mind suuri silmi, et mis on sul asja ronida sinna. Sa ei tunne sealt mitte kedagi. Ja mina samal ajal tundsin, et tänu sellele, et meil oli see ühine eesmärk, tänu sellele ma sain sealt selle õlatunde niimoodi täiesti sekundi pealt kätte. Selles mõttes on kirikus käimine selline asi, mida tasub väärtustada.
Mulle meeldib see, mida ükskord Jeesus ütles oma jüngritele. Siis kui Jeesus rääkis sellest, et kes tahab minu järel käia, saab olema valmis kõigest loobuma. Ja siis Peetrus ütles talle, et Jeesus, sa näed, et me ei ole mingi nagu kõik asjad nagu maha jätnud. Ja Jeesus ütles talle, et kes iganes on ja jätab kõik asjad maha, minu nimel saab sajakordselt tagasi juba selles elus. Ja tükk aega kunagi mõtlesin nagu selle üle, et noh, mida nagu Jeesus tahab öelda, et kas Jeesus tahtis öelda, et kui ma näiteks müün oma maja ära, et siis Jumal annab mulle nagu 100 maja asemel või mida see tähendab. Ja siis ühel hetkel mulle koitis see, et Jeesus tahtis tegelikult öelda seda, et kogudus on see koht, kus asjad on ühised, kus inimesed on ühised on ja kui sa pead, mis on iseenesest halb, usu pärast näiteks loobuma mõnedest sõpradest või koguni perekonnast, sest nad ei mõista sind ja tahavad sind sellest teemal hoida, siis koguduses Jeesus sõnade läbi sa leiad sajakordselt tasemele neid, kes on sinu uueks pereks, uueks sõpradeks ja kes võivad sulle pakkuda nii eluaset, transporti süüa, mida iganes siis, kui sellel see vajadus on, sellepärast, et koguduses hoolitakse üksteisest ja see on koht, kus on inimesed, kes on sarnase mõtte maailmaga, kes mõistavad sind.
Et kogudus kui selline materiaalne kindlustus ja pensioni sammas ja kõik muud sellist.
Just.
Kui sa kärtene mainisid kahte sellist külge või nüanssi, et kokku tulemine ja see teine oli see koos hoidmine, et kogudus on see, mis hoiab nagu koos inimesi, et siis on tehtud päris hulganisti küsitlusi inimeste hulgas, kes on läinud ära kirikust ja küsitud nende käest seda, miks nad on otsustanud lahkuda, siis valdav osa nendest mainib peamise põhjusena seda, et neil ei olnud sõpru või et nad ei leidnud selles koguduses sõpru. Et see on just see asi ka, mida inimesed, kes käivad kirikus ja kes kuuluvad kogudusse, peaksid meeles pidama. Et tõesti, et kui inimeste sellised baasilised vajadused jäävad täitmata, et kui nad ei leia endale, mis võib juhtuda, et nad ei leia ka koguduses endale neid inimesi, kes neid toetaksid ja aitaksid, tõesti vahel on hetki, kus on vaja süüa anda kellelegi või mingit materiaalset vajadust täita. Et kui neid ei teki, siis tundub, et ka sellised kõrgemad väärtused ei hoia neid inimesi seal koos. Et ühte otsapidi see on nagu kurb ja ma nagu päris täpselt ei saa nagu sellest aru, aga teist otsapidi ma jälle väga hästi mõistan seda, et tõesti, et kui ma lähen võõrasse kohte, mind seal võetakse avasüli vastu, nagu juhtub ikka, et kui sa satud kusagile maailma teise otsa, et see on nii tohutult oluline sinu jaoks sellel hetkel.
Ja et kas seda pidada nagu negatiivseks või positiivseks, aga tõesti inimestel on tohutu vajadus just selle õlatunde järele. Et võib ju öelda, et kuhu sa kadusid ja su usku oli nõder või sinu suha Jumalaga ei olnud korras ja võibolla see ongi õige, aga kui sealt kõrvalt oli puuduse sotsiaalne külg, siis see ei ole mitte väike tegur, seda ei saa kuidagi tühiseks pidada. Et see on oluline, et meil oleks need inimesed.
Ja tegelikult see on ju Jumala plaan täpselt samamoodi koguduse jaoks, et Jumal ei taha, et mitte keegi oleks üksi ja see ongi põhjus ka, miks ta on koguduse loonud. Ja kui inimene tunneb ennast koguduses üksi, siis on vast viga koguduses, mitte selles inimeses. Noh, mõnikord võib ka inimeses olla ja seda ei saa välistada. Aga tihti peale meie peaksime olema nagu rohkem hoolivamad ja silmad lahti käima, et need inimesed tunneksid, et me oleme üks suur Jumala pere.
Ja et kui Jumal oleks näinud, et tema järgijad võiksid kuidagi veel paremini teda teenida või oma eesmärki täita, siis võibolla ta oleks loonud mingisuguse teistlaadi Jumala teenimise viisi või kogukonna, et seda ei oleks võibolla praegu nagu kogudusena, aga ma usun, et Jumal väga juhtis just seda, kuidas kogudus alguses moodustus pärast seda, kui Jeesus oli just taevasse läinud ja et see oli tema tahtmine, et see kogukond oleks, et inimesed tuleksid kokku ja nagu Toomas ennist rääkis, ma ei tea, sööksid koos leiba ja jagaksid oma igapäevaseid muresid ja rõõme. Et see oli just see, mida Jeesus tahtis. On nüüd aeg kuulata meie kolmas muusikapoola täna, Kärt, mida me kuulame.
Selline mees nagu Scott Wesley Brown on kirjutanud hulganisti tohutult häid lugusid ja ta laulab neid ise täpselt sama hästi kui kirjutab. Ja ma olen valinud välja sellise loo, mille pealkiri on The Language of Jesus is Love, ehk siis, et Jeesus räägib armastuse keeles.
Come
such grace and tenderness, new words cannot express the language of Jesus is love.
The language of Jesus is love.
The
kui me enne rääkisime koguduse kooskäimistest, siis me mõtlesime suuresti neid tavalisi koosolekuid, tavalisi jumala teenistusi, mis igal nädala vahetusel toimuvad, aga sellist erilist ühtsust ja erilist õlatunnet teinekord aitavad tekitada sellised suuremad üritused ja üritused, kus on palju rahvast koos ja kellel on ühine eesmärk ja kellel on ühine arusaamine millestki. Näiteid meil eestlastel ei ole vaja tegelikult üldsegi mitte kaugelt otsida selles mõttes, et kui need inimesed, kes on käinud laulupeol, need teavad, mida tähendab see eestluse vaimsus seal ja mida see tähendab, kui kõik sinu ümber on eestlased ja kõik nad elavad südamest kaasa sellele, mis seal laulukaare all toimub. Eelmisel suvel, kui oli see öölaulupidu, siis oli just minu meelest see, et väljas pool Eestit me teame, et toimusid väga kriitilised sündmused ja sündmused, mis tegelikult meid kõiki puudutasid võib-olla lähemalt, kui me oleksime arvanud. Ja siis oli inimestel nii väga vaja seda, et nad said kokku tulla ja nad said tunda, et nad on kõik eestlased ja me seisame kõik nagu üksteise kõrval ja et me toetame kõik üksteist ka sellistel hetkedel, mil on raske. Et see kehtib ka täiesti mitte kristlikul tasandil, aga sellised kristlikud suured üritused, need on ka väga-väga vajalikud teinekord.
Mõnikord ma olen kuulnud sellist arvamust, et mis nendest massidest ikka kokku ajada, et eks ta üks suure eufoori tekitamine ole ja selline, noh, et ei saa asjaga nagu süvitsi minna ja lihtsalt tullakse kokku ja siis elatakse nagu emotsioonide najal mõneks hetkeks. Ma olen ise neid emotsioone kogenud ja mina ei tea, kas need on halvad asjad, aga tunduvad küll nii tohutult head ja vajalikud. Sam Järvi olid ise rääkinud sellest, kuidas ühelt või teiselt ürituselt tagasi tulles on selline tunne, nagu oleks paar sentimeetrit maast kõrgemal. Tõstab kõrvust ja annab hinge sellise kerge tunde. Minu meelest on natuke ebaõiglane öelda, et need asjad on nagu nihu või kuidagi viisi. Selliselt nii öelda haibitud asjad. Juba vana testamendi ajal oli sisse seatud, et mõnikord tuli rahvas kokku suurteks pühadeks ja religioosseteks pühadeks ja seda õlatunnet oli nii tohutult vaja. Ja see, et see endaga kaasa toob sellise emotsionaalse kõrghetke. Ma siiralt usun, et see on täpselt samamoodi jumalast antud ja täiesti vajalik asi, mille taha jälle linnuke teha, et saada kätte seda maksimumi ja võtta maksimumi, mis meid toetab.
Mina olen mõelnud sellega, et tegelikult ka Jumal mõnes mõttes saab edukamalt töötada siis, kui inimesed on surelugel koos ja nad on ühel meelel. Ja minul on näiteks üks mälestus kunagi Adventistide noorte kongressist, kus ühel õhtul meil paluti eestpalvet ühe noore inimese pärast, kelle elu oli kriitilises seisundis ja seal oli koos 3000 inimest ja 3000 inimest ühel meelel üks meelel palvetsid selle noore pärast, et ta saaks terveks. Järgmine päev tuli uudis, et ta oli koomast välja tulnud ja temaga on kõik okei. Ja minu mõelest see andis mulle tunnistus see, et kui inimesed teevad midagi ühel meelel ja teevad seda Jumale jaoks, siis Jumal vastab ka väga võimsate asjadega.
Mulle läks väga hinge paar aastat tagasi, kui toimus Oslo gospelkoori kontsert Tallinnas Kaarli kirikus. Ja see oli mai alguses ja see oli mõned nädalad pärast neid sündmusi, mis ma usun kõiki eestlasi vapustasid, mis toimus Tõnismäel selle suure pronksõduri juures. Ja see on ju seal samas, see Kaarli kirik, seal samas Tõnismäel. Ja siis, kui ma seisin seal järjekorras ja ootasin, et sinna sisse saada, siis ma nägin, kuidas sajad ja sajad inimesed muud kui tulid ja tulid. Ja see järjekord läks järjest pikemaks ja ma ei näinudki enam selle rivi lõppu, sellepärast see pöördus seda siis sinna kiriku taha. Ja me ise keskis seal sõpradega seisime, viskasime nalja, et nüüd kohe varsti tuleb politsei kohale ja küsib, et mis sanktsioneerimata üritus rahva kogunemine teil siin on. Aga just see koht ja see suur inimeste hulk oli kuidagi hästi kõnekas või see läks hästi hinge, et ma nägin, et tegelikult siireid kristlasi ja inimesi, kes tahavad seda head kristlikku muusikat kuulata, on tegelikult nii palju. Ja see oli kuidagi hästi suures kontrastis sellega, mis oli seal just mõned nädalad tagasi toimunud, kui inimesed laamendasid ja märatsesid ja olid tegelikult väga frustreeritud seal kõik. Et see oli nii jällegi üks nendest näidetest, kui hea on see, kui sa saad teinekord tunda seda mõnusat õlatunnet, kui on hästi palju inimesi sinu ümber.
Massiüritusi tõenäoliselt on hästi erinevaid, on ju, et kristlikud massiüritused pole sugugi need ainsad, et selliste suurte rahvamassidega annab juhtuda nagu igasuguseid asju. Mõnikord lähevad asjad täitsa untsu sellepärast, et see sama emotsiooni ja õlatunde vaimustus on nii suur, et kaab ära selline kriitiline mõtlemine asja juures. Teistotsa pidi jälle võivad need olla nagu ühed vaimustavamatest hetkedest üldse. Ja minu meelest see kontrast, mis sa välja tõid, mõlemad olid massiüritused. Ja. Et see näitab seda, kui võrd palju paremat asja pakub Jumal meile. Et ta pakub sellist rahu ja harmooniat selle asemel, et lõhkuda ja märatseda ja tekitada sellist kriipivat valuhinge. Selles mõttes on nagu minu meelest hästi vaimustav mõelda selle kunagi tuleva hästi suure massiürituse peale. Ma enne seda saadet ei olnud kunagi mõelnud Jeesuse tagasi tulekust ja taevasse minemisest kui massiüritusest, aga kui me mõtlema hakkame nende kirjelduste peale, siis meile räägitakse tuhandetest ja tuhandetest korda tuhandetest korda tuhandetest. Et see on üks kord veel kinnitus sellest, et massiüritused teatud mõttes saavad ka Jumala õnnistuse, sest nii palju kristlasi koos ja nii palju õnnelike inimesi koos on midagi, mida me tõenäoliselt ette ei kujutagi.
See on kindlasti üks neist asjadest, mille poole tasub väga tõsiselt püüelda ja mida tasub meeles pidada ka siin selles oma tavalises rutiinses elus. Ja see on see meie eesmärk ju. See, mille poole me püüdleme ja see koht, kuhu me tahame jõuda. Viiblis on nii ilusti öeldud selle rahva hulga kohta, et neid inimesi saab olema seal nagu liiva mere ääres. Mis tähendab seda, et see on tegelikult suhteliselt loendamatu hulk inimesi, kes seal saavad koos olla. Ja just nagu sa ütlesid, et see on see koht, kus hakkab valitsema ja kus jääbki valitsema see lõputu harmoonia ja üksteise mõistmine ja rahu nende inimeste vahel ja rahu Jumalaga. See, mida me igal nädala vahetusel oma koguduses võib-olla tunneme või kogeme, kindlasti ei ole päris see, aga see võiks olla väikene eelmaitse sellest, mis meid ükskord taevas ootab.
Aamen.
Sellised olidki tänased meie mõtted ja meie jutud siin aprillikuu jututoa saates. Tahame jällegi tänast saadet lõpetada ühe muusikapalaga.
See lugu, mis tuleb, haakub väga nende viimaste sõnadega, kuhu me välja jõudsime. See räägib sellest rahust, mis ükskord ees ootab.
Tänases jututoa saates jagasid oma mõtteid
Kärt,
Toomas
ja saate toimetaja Mervi. Tänan teid kõiki kuulamast, aitäh kaasa mõtlemast ja kohtumiseni taas järgmises jututoa saates.
Jututuba.